демократијата не функционира ако мислиме дека сите луѓе кои не се согласуваат со нас се мотивирани од злоба или пак дека нашите противници не се патриоти, рече тој, додавајки. Една од ретките работи за кои жалам во моето председателствување е тоа што омразата и сомневањето меѓу партиите се зголемија наместо да се намалат.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести. Срджан Стојанчов.
Грчките банки се во очекување на промените во работното законодавство на Грција, пошто ќе ги објават своите планови за преструктурирање кои ќе опфатат и затворање на нивните филијали во балканските земји, тврди атинскиот вестник Вима. Вестникот наведува дека грчките банки сега ќе отпуштаат вработени, ќе затвораат експозитури и ќе ги затворат или продадат нивните банки ќерки. Преструктурирањето на филијалите на грчките банки на Балканот може да биде со нивно затворање, продажба на други банки или со нивно спојување. Бомбашот самоубиец кој се разнесе во центарот на Истанбул е идентификуван како 28-годишниот Набил Фадил, кој е роден во Саудиска Арабија, соопштија турските власти. Станува збор за припадник на исламската држава кој неодамна се инфилтрирал во Турција, каде дошол од Сирија како мигрант. Ширум Турција денеска се уапсени 68 луѓе поради сомневање дека се припадници на исламската држава, иако не е сигурно дека сите се поради врски со нападот во Истанбул во кој загинаа 10 луѓе, а 15 беа ранети. Американскиот државен секретар Џон Кери му се заблагодари на Иран за соработката во ослободувањето на десетмина американски морнари кои беа заробени поради влегување во ирански територијални води. Иранската револуционерна гарда претходно соопшти дека по нивното извинување морнарите се пуштени во меѓународни води во Персискиот залив. Иранската гарда додава дека е утврдено дека влезот во ирански територијални води не бил намерен. Два мали американски воени брода со посада од 10 членови вчера влегле во ирански води во близина на островот Фарси поради неисправен систем за навигација. Русија соопшти дека нема да учествува на самитот за нуклеарна безбедност оваа година во Вашингтон. Портпаролката на Министерството за надворешни работи Марија Захарова денеска изјави дека самитите кои имаат цел да спречат нуклеарен тероризам во светот си ја одиграле нивната улога и дека нивната политичка агенда веќе е исцрпена.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махирел Шани и Гоцата Насов. До слушање.